Sledeći program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.
Nekdo je zapisal, kdorkoli je že napisal tole. Kajti avtor je neznan, se mi zdi, da je dobro zapisal. Karkoli imate v svojem umu, se bo po vsej verjetnosti zgodilo v vašem življenju. Če vztrajate v veri, kakor ste vedno verovali, boste tako delovali, kot ste vedno. Še vedno boste dobivali to, kar ste vedno prejemali. Če pa si vi želite drugačen izid v svojem življenju ali pri svojem delu, morate spremeniti vaše misli. Koliko izmed vas si želi drugačen rezultat v svojem življenju? No, ne boste ga dobili, če ne spremenite vašega mišljenja. Neverjetna moč je v naših mislih. Če mislite, da nečesa ne morete storiti ali pa da tega niste zmožni, tega verjetno ne boste storili. Vaš razum ima toliko vpliva na vas. Mi moramo verjeti, da to zmoremo. Lahko storim vse, kar moram storiti v življenju po Kristusu, ki mi daje moč. Nemogoče je spremeniti svoje življenje, če ne spremenimo svojih misli. Mnogi izmed nas pasivno, to pomeni, da sploh ne uporabljate svoje volje, premišljujete o vsem, kar vam prileti na um, ne da bi se pri tem zavedali, da naš sovražnik Satan zelo pogosto uporablja naš um, da bi nas kontroliral in nas odvrnil od tega, da bi mi izvršili Božjo voljo v svojem življenju. Ne smemo biti pasivni. In samo sedeti ter dopustiti našemu sovražniku, da zapolni naš um z napačnimi mislimi in pri tem ničesar ne storimo. Tako poskušamo učiti ljudi, da mislijo z določenim namenom. Koliko izmed vas je zadnjih nekaj dni postalo vsaj malo boljši glede tega, da ste začeli misliti o stvarih z določenim namenom? To je tudi tisto, kar je pravi način besede meditacija. Glagol meditirati pomeni, da izberete nekaj, o čemer hočete premišljati in mislite na to vedno znova in znova. Misel toliko krat ponavljate, da postane del vas. Poglejmo v Jozuetovo knjigo 1. poglavje 8. verzica. Naj knjiga te postave ne zapusti tvojih ust. To ne pomeni, da je ne bi smeli izgovarjati. Pravzaprav pomeni, da bi morala biti v vaših ustih noč in dan in bi morala priti iz vas ves čas. Ampak jo premišljuj dan in noč. Tukaj sta dva principa, o katerih govorim. Misliti o Božji besedi in govoriti Božjo besedo. Meditirati Božjo besedo, izbirati nekaj z določenim namenom, meditirati o tem, jo skozi in skozi ponavljati v svojih mislih in mrmrati v svojem dihu, da boš storil povsem tako, kakor je zapisano v njej. Torej, Bog je govoril Jozuetu, da naj meditira Božjo besedo. Izgovarjaj besedo dan in noč, da boš potem tudi tako delal. Nikoli ne bomo storili tega, kar bi morali storiti, če najprej ne prenovimo svojega uma, kajti kjer je srce, tja gre tudi človek. Kakor človek razmišlja v svojem srcu, takšen tudi je. Ne bodite tako naivni in si mislite, da boste imeli takšno življenje, kot ga boste hoteli, če boste vsako nedeljo šli v svoj klop v cerkev in poslušali Božjo besedo od nekoga drugega. Vi sami morate storiti svoj del in to pomeni, da morate Božjo besedo postaviti na prvo mesto v svojem življenju, tako da jo boste ljubili in jo boste živeli. Tako se boste odločali glede na Božjo besedo, meditirajte Božjo besedo, govorite Božjo besedo. Ko začnete tako delati, se začnejo stvari spreminjati. Naj knjiga te postave ne zapusti tvojih ust, temveč jo premišljuje dan in noč, da boš storil povsem, kar je zapisano. Kajti potem? Kdaj potem? Kajti potem, ko jo boš izgovarjal in meditiral, boš imel uspeh na svoji poti in boš ravnal modro, ter boš uspeval. Rada bi pogledala še 1. psalm. Psalm 1, 2. in 3. vrstica. Čisto 1. psalm. Ampak so njegove želje in njegovo veselje v Gospodovih zakonih. Po njih zaznavamo Boga, nam daje napotke in poduk o Bogu. On ponavadi. Vidite, moramo si ustvariti novo navado. Ne moremo misliti vse, kar nam pade na pamet. Mi moramo izbirati, o čem naj mislimo in misliti to s določenim namenom. On ponavadi meditira, premišljuje in študira po noči in po dnevi. Tak je kot drevo, ki je trdno zasajeno ob potokih voda, ki daje sad ob svojem času in njegovo listje se ne povesi in ne ovene. Vse, kar delamo, uspeva in postane zrelo. Vi lahko spremenite svoje življenje, da dopustite Božji besedi, da spremeni vaše misli. Poglejmo drugo pismo Korinčanom 10, 4. in 5. vrstica. Želim, da vidite nekaj teh odlomkov, preden začnem s predavanjem. Kajti orožje našega vojskovanja ni fizično orožje mesa in krvi, vendar je mogočno pred Bogom, da prekucne in uniči trdnjave. On govori o miselnem obzidju. V našem umu so področja, ki jih je osvojil hudič in se obdal z obzidjem. In na teh področjih nas hudič vara. Vkolikor zavračamo dokaze, ali jih zavračamo s tem orožjem Božje besede, ali pa se bo hudič poskušal prepirati z vami. Zavračamo dokaze, teorije, vzročnost, vsako visokost in ponos, ki se dvigata proti resničnemu spoznanju Boga. Mi se podvržemo. Ali se zares podvržemo? V pokorščini podvržemo vsako misel in namen v Jezusu Kristusu, ki je Mesija. Torej, vi ne morete le pasivno posedati na okrog in misliti vse, kar vam pade na pamet. O, saj mi nikoli ne bo uspelo, nikoli ne bom tega napravil, jaz sem taka zguba, nič ne morem napraviti, vsi drugi so blagoslovljeni, samo jaz ne, nikoli ne bom imel denarja, vsakič, ko imam nekaj denarja, se nekaj zgodi in ga zgubim, nikoli ne bom imel svoje hiše, nikoli ne bom imel avta, ne morem se znebiti dolgov, moji otroci bodo zadrogirani, o, saj vem, kaj se bo zgodilo, svet se bo sesul, kaj pa ekonomija, o, tako me je strah. In na to greste naslednjo nedeljo v cerkev in prosite za čudež. O, Bog, moj Bog, o, Bog, prosim, napravi čudež. Mnogo let sem živela tako, zato vem, o čem govorim. Spremenite svoje razmišljanje, prenovite svoj um, in prejeli boste, kar potrebujete, da začnete biti bolj pokorni Bogu. Bolj ko ste pokorni Bogu, bolj boste videli, da se stvari spreminjajo v vašem življenju. Bog želi, da v polnosti izpolni naše potrebe. Vi ste morda slišali, da besedo blaginje uporabljajo v cerkvi. In meni so pravzaprav nadeli ime pridigarka blaginje, kar se mi zdi najbolj bedasti naslov, kar sem jih kdaj slišala. Zdi se, kot da bi bila to edina stvar, o kateri pridigam, vendar to ni res. Vendar Bog hoče, da bi njegovo ljudstvo imelo blagoslov. Ne vem, kako lahko berete Sveto pismo in tega ne mislite. Po resnici vam povem, da ne vem. Če berete Sveto pismo, potem gotovo veste, da Bog želi, da so njegovi otroci blagoslovljeni. Koliko izmed vas ima otroke? Ali hočete, da bi bili blagoslovljeni? Ali je kdo, ki bi drugim raje dajal to, kar ima, kakor pa svojim otrokom? Koliko izmed vas tako čuti? No, in potem se čudimo, koliko bolj šele Bog. Če je kakšen pridigar blaginje, potem bi ta pridigal samo to in bi citate imel ven iz konteksta. Mislim, da se ne bi smeli nikoli ozirati na denar ali pa ga iskati. Mislim, da bi najprej morali iskati Boga in Božje kraljestvo in ga postaviti na prvo mesto. On bo storil, kar nam lahko da in kar lahko v dostojanstvu uporabimo. Jaz nočem nič več, kot lahko v dostojanstvu uporabim. Gotovo pa nočem biti stiskaška s tem, kar imam. Hočem, da sem usposobljena, da lahko pomagam ljudem po celem svetu. Psalm 35, 27. vrstica. To vam hočem pokazati, da se glede tega ne boste več spraševali. Psalm 35, 27. vrstica. Vriskali in veselili se bodo, kateri imajo veselje nad mojim opravičenjem. Vedno bodo govorili, velik je Gospod, ki se neprestano veseli na srečo svojega služabnika. Tako vam pravim, da se Gospod neprestano veseli nad mojo srečo in vi bi morali izgovarjati iste stvari. Psalm 23.1. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Amen. Torej, lahko stojim tukaj in napravim 4 predavanja, kako je Bog darežljiv. Poglejte samo na besedo darežljivost. V Svetem pismu najdemo jo vse posod. On želi, da izpolni vaše potrebe. Bog želi, da bi bili srečni, kjer ste, in da ste srečni na poti, kamor ste namenjeni. On noče, da bi bili zadovoljni, ne da bi izpolnili vaše potrebe, in to je neke vrste posebno trpljenje, ki bi ga morali storiti Gospodovim imenu. Amen. Bog hoče, da izpolni vaše potrebe. On hoče, da imate dobro službo, hoče, da imate dostojne življenjske pogoje, hoče, da imate avto, da greste, kamor morate iti, on hoče, da imate dobre prijatelje, hoče, da imate čudovito duhovno življenje in da poznate Boga in da veste, kdo je Bog. Bog hoče, da bi bili blagoslovljeni na vsakem področju vašega življenja, na duhovnem, miselnem, čustvenem, fizičnem, finančnem in socialnem področju. Ali lahko vsak do temu pritrdi? Amen. Ker morda še niste nekje, še to ne pomeni, da ne bi smeli rasti. Spomnite se, kaj sem vam rekla. Bodite zadovoljni, kjer ste, ker to je del napredka. Če ste komaj da zadovoljni s tem, kjer ste, boste srečni v tem, vendar nikar ne govorite. Nikoli nisem imel ničesar. Ne morem si tega privoščiti, drugega si ne morem privoščiti, nikoli ne bom imel denarja, nikoli nisem imel denarja, nikoli se ne bom rešil dolgov. Tedaj morate vedno govoriti. Naj bo Gospod poveličan, kajti On se veseli blagostanja svoj ljudi. Meditiram Božjo besedo dan in noč in vem, da me Bog ljubi, On mi bo naklonjen, On bo blagoslovil moje življenje. Veste, vsak dan rečem Bogu, naj odpre prava vrata zame in zapre napačna. Bog mi je naklonjen v življenju. Vsak naj reče, Bog me želi blagosloviti. In to z veseljem sprejemam. Naslednja pomembna misel iz tega sklopa, ki vam jo hočem danes predstaviti, je po razpredelnici številka 9. To pa pomeni, da moram obdelati še 10, 11 in 12, a nekatere ne bom imela toliko časa. Prizadevam si za mir z Bogom, z ljudmi in sam seboj. To je zelo pomembno zame, ker sem prišla do točke, ko mislim, da je življenje vredno, da vstanemo iz postelje in se soočimo z njim, če že nimamo miru. Miru ne bomo imeli kar po naključju, imeli ga bomo z določenim namenom. Mir z namenom. 1. Petrovo pismo 3.11. Če pogledamo ta citat, nas uči, da naj se oklepamo miru. Mi moramo hrepeneti po miru in mu slediti z vso močjo. Obrni se proč od hudobije in se izmikaj ter dopusti delati prav. Išči mir, harmonijo, ne daj se zmotiti zaradi strahu, razburjenih strasti, moralnega nasprotovanja in ga z vso zavetostjo išči. Ne samo, da si želiš mirnega osebnega odnosa z Bogom, z družavniki in samim seboj, ampak ga zasleduj in pojdi za njim. Tukaj govori o treh osebnih odnosih. Osebni odnos z Bogom. Moramo biti gotovi, da smo v miru z Bogom. Tega ni težko storiti, da si lahko v miru z Bogom se ogibli greha v svojem življenju. To delaš na dva načina. Delaj, kakor je prav, ko začenjaš neko delo. Če pa že narediš napako, se zelo hitro pokesaj za to. Prosite Boga, da vam odpusti, prosite ga, da On prevzame stvari v svoje roke in tako lahko ohranite mir z Bogom. In ne boste nikoli imeli miru z Bogom, če ga ne boste ubogali. Ni mi mar, kako zelo si prizadevati, da bi se skrili pred njim, vendar ne boste imeli miru pred Bogom. Če ste odkriti pred samim seboj, boste globoko v sebi nemirni. Sploh ni pomembno, koliko izgovorov napravite za svoje dejanja. Če globoko vas, globoko v vaši notranjosti nekaj česar ne bi smeli delati, potem ne boste imeli miru pred Bogom. Amen. To, kar sem vam povedala, vam ne znam povedati na boljši način. Ko zares hočemo storiti nekaj, se lahko izgovarjamo. O, se vsakdo tako dela. Boga ne zanima, kaj dela vsakdo drug. On deluje na vas in to osebno. Mogoče so ljudje v vašem življenju, ki delajo določene stvari in ne občutijo nobene obsodbe od Boga, vendar Bog vam tega ne dopusti. O tem vam ni treba spraševati. Vi morate samo vedeti, da tistemu, ki mu je veliko dano, se od njega tudi veliko zahteva. Mogoče ste vi prosili Boga za nekaj, kar oni niso prosili, in če hočete, da Bog izpolni vaše želje v življenju, potem morate hoditi po nekoliko bolj ozki poti, kakor oni. Različni ljudje doživijo obsodbo za različne stvari iz kakršnega koli razloga in to pač moramo sprejeti. Če vsakdo drug nekaj dela, še to ne pomeni, da lahko vi tako delate. Aleluja. In, In vam ni treba, da bi jih obsojali za to, kar delajo. Kaj se zgodi ljudem, ki poskušajo živeti posvečeno življenje? Naenkrat si mislijo, da so edini, ki to delajo prav in sedaj kar naenkrat obsojajo vsakogar, ki ne dela tega, kar oni delajo. Pustite ljudi na miru in molite za nje. Dopustite, da Bog dela z njimi in bodite gotovi, da boste vi delali to, kar bi morali delati, vse drugo pa se bo uredilo. Mir z Bogom. Morate si zagotoviti mir v naslednjem področju svojega življenja in to je mir samim seboj. Veliko sem že govorila o tem, veliko počujem v tem smislu, ker sem imela velike probleme v svojem življenju. Mislim, da je to velik problem pri mnogih ljudeh. Zelo težko sem se ujela z ljudmi. Hotela sem biti ljubezniva, prijazna, potrpežljiva, hotela sem biti bolj usmiljena in... Nikoli se mi ni zdelo, da počnem kaj od tega. Končno mi je Bog razodel, da ne morem nikogar drugega ljubiti, dokler nimam rada same sebe. Vi ne morete dajeti, česar nimate. Zato sem ostala pri tem. Vi morate imeti pravi odnos do sebe. Vi morate imeti pravi odnos do sebe. Ta citat, ki sem ga navedla, potrjuje moj govor. Poglejmo še enkrat in to zadnji del. Ne samo, da pasivno in leno. O, jaz si želim, da bi imela mir. Ne, tako ne pridete do miru. Za njim morate hrepeneti, mu vneto slediti in iti za njim z vso močjo. V svojem življenju boste našli stvari, ki vam kradejo mir in se jih morate znebiti. Amen. Napotimo se k svetemu pismu. Ne samo, da si želiš mirnega osebnega odnosa z Bogom, s družabnikom in samim seboj. Tu so jasno podana tri različna področja osebnega odnosa in na teh področjih si morate zagotoviti mir. Zato vas danes sprašujem, če se imate radi. Nekateri se imate radi, vendar vam lahko zagotovim, da je danes tukaj več ljudi, ki se nimajo radi. Ali se imate radi? Ali se sprejemate? Ali se iskreno zavedate svojih slabosti, kakor tudi svojih moči in vse tisto, kar moti druge? Jaz vam sedaj ne predlagam, da bi imeli kakšno svobodomiselno mnenje o grehu. Tega vam nikakor ne mislim praviti, vendar nekatere naše pomankljivosti niso greh. To so samo stvari, ki želimo, da bi bile pri nas drugačne. Želimo si, da bi lahko počeli stvari, ki jih počne nekdo drug. Vendar se zdi, da je takšen dar zanje in je tako enostavno, vendar je za nas tako težko. Na tem področju se moram zato truditi in se disciplinirati. Veliko lažje je za mojega moža biti miren in da ne komplicira kot pa jaz. Ja se moram zares disciplinirati. V mojem življenju se je že velikokrat porodila misel, da bi bila takšna kot on. Sem mu že rekla, oho, mora pa biti lepo. Da me ne bi bilo treba nikoli skrbeti za nobeno stvar ali vse poskušati, da nimam skrbi. Moj mož David ima en odgovor za vse probleme, preloči svoje skrbi. Imam problem in ga niti ne grem vprašati na svet, ker vem, da mi bo rekel, predaj svoj problem Gospodu. In on ima prav. Da je za me težje storiti to, kakor pa je zanj. No, ali lahko to imenujemo pomankljivost? Ne vem, mogoče. Mislim, da je on veliko močnejši na tem področju kot jaz. Vendar veste kaj? Jaz sem, kar sem. Vi ste, kar ste. Na tem področju bom morala bolj intenzivno delati, vendar ima tudi David področja, kjer mora trdo delati. Vi za Boga niste presenečenje. On vas še ni ulovil in potem naenkrat reče, o, poglej, s kom imam sedaj opravka. Sveto pismo pravi, da vas je Bog izbral z določenim namenom, ker vas ljubi. In je poznal konec že na začetku. On je začetek in konec. Vsak dan našega življenja je zapisan v njegovi knjigi, preden ste sploh vdihnili. Bog pozna vsako besedo vaših ust, ki je še niste spregovorili. On pozna vsako odločitev, ki jo boste storili pred njim in še vedno pravi, brezpogojno te ljubim, nikoli ne bom obupal nad tabo, deloval bom s tabo in te držal ter gledal na te. Če še niste prišli tako daleč, da bi sprejeli sami sebe, Morate to storiti. En način je, da ste lahko mirni, da ne zapravljate časa in poskušate napraviti stvari, v katerih niste dobri. Žalostno je, da toliko ljudi vloži približno 80% energije, da se poskušajo izboljšati na področju, kjer niso dobri. Namesto, da bi porabili 80% svega časa za 2 ali 3 področja, za katere so nadarjeni in se v njih najdejo. Jaz, na primer, sem dobra za govorjenje, zato govorim. Jaz sem jezik v Kristusovem telesu in to neprestano vadim. Mir z Bogom, mir s samim seboj, mir s svojimi tovariši. No vendar, kako pa se lahko razumeš z ljudmi na tem svetu? Prva stvar, ne pričakujte, da bodo vsi taki kot ti, ker se to ne bo zgodilo. Različni smo in to z določenim namenom. Lahko si na obisku pri sorodnikih in si misliš, ali sta ta dva otroka prišla iz istega testa? Mislim, tako sta si različna, popolnoma, absolutno drugačna. Odkud si pa ti prišel? Ali si mogoče z drugega planeta? Vendar je Bog pustil darove v ljudeh, dal nam je različne značaje, ker mi vsi potrebujemo eden drugega. Satan nas poskuša obdržati v boju, ker on dobro ve, kaj bi se zgodilo in moč, ki bi jo imeli, če bi se le naučili, da smo skupaj, da držimo skupaj in se strinjamo. Vse, kar morate storiti, je, da preberete apostolska dela in lahko vidite, ko je bila cerkev nova in mlada. Prej, ko je bil čas za vse nesmisle, razlike in ločine. Kako je bila cerkev močna na začetku? S čudeži so obujali mrtve, hromi so hodili, gluhi so slišali, slepi so videli in tisoči so se dnevno pridruževali cerkvi. Ljudje so dajali svoje materialne dobrine, da so pomagali drugim. Samo dajte ljudem dovolj časa. Mislim, da me včasih hočejo, da sodelujem pri nečem in se niti nočem vključiti, ker je lahko tako čudovito na začetku in potem kar naenkrat nekdo mora biti voditelj. In potem neki osebi ni všeč, kar dela nekdo drug, ki je voditelj. Tako se postavi nasproti voditelju in s polovico članov skupnosti nastopi nasproti drugi polovici. Jaz pa sem prepričana, da v svojem življenju nimam več časa za kakšne takšne stvari. Tega ne bom več počela. Osredotočite se na dobre stvari pri ljudeh, kakor pa na stvari, ki jih ne marate in boste veliko lažje živeli v miru z njimi. Prilagodite se jim. Danes nam daje poceni nasvete za prilizovanje. Ko sem prvi krat videla to besedilo v Svetem pismu, da naj bi se žena podredila svojemu možu, sem mislila, da je to zagotovo potegavščina. Recite mi, da se hecate. Naučiti sem se morala, da vse ne gre, kakor bi jaz hotela. Bog se je pravzaprav razveselil, ko je vedel, da ne bo po mojem in je lahko gledal in opazoval, kako se bom jaz odzvala. In sedaj me dobro poslušajte, kako se odzivamo in reagiramo, ko smo pod pritiskom, nas potrjuje ali pa zavrača, če smo sposobni prestopiti na naslednjo stopnjo. Način, kako reagiramo pod pritiskom in ne način delovanja, ko gre vse v redu, ko smo pod pritiskom, je to dokaz, ali smo zares pripravljeni, da prejmemo stvari, za katere smo prosili Boga. No dobro, naj še enkrat poskusim. Naš način odzivanja pod pritiskom razkriva našo pravo podobo, in razkrije stvari v našem življenju, s katerimi se še vedno moramo soočiti. Ko imate enkrat zelo malo manevrskega prostora in se slabo odzivate, vam ni treba, da ste zaradi tega depresivni. Kar morate reči je, no, Bog, mislim, da lahko sedaj vidim, s čim se še moramo ubadati. Hvala ti, da si mi to pokazal. Vsaj varam se, ne. Bom vsaj enkrat prišel do tistega mesta, da se bom lahko zahvalil Bogu. Bog, hvala ti, da si mi to pokazal. Vsaj varam se, ne, za sedaj ne mislim o sebi bolj visoko, kakor pa sem. To je ravno to, kar nam govori prvo Jakobovo pismo, da se moramo veseliti, ko pademo v preizkušnje in skušnjave, kajti tako bomo vedeli, da preizkušnja naše vere prinaša potrpežljivost.
Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.